halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Fiid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa Jimce 24-ka bisha Sebtembar sanadka 2021. Idaacadda Caawa iyo Dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah wada hadalladii u dhaxeeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale fashilmay galmudug oo qayb ka ahayd dhexdhexaadinta ayaa sheegtay in madaxweyne Farmaajo dhinaciisa ay ka socon weysay wada hadalladu. Wasiirka warfaafinta galmudug ayaanu wareysay idinka haynaa.
Waa wax sacad dhinaca ka socon wareen ama ay Soomaalida iyo intii indhaha ku haystaaba ay garan karto, laakiin annagu waxaan ku adkaanaynaa in si fiican aan dhexdhexaadinay madaxda dhexdhexaadin aan mari weynay si fiican faraha kala baxay.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka oo isaguna ku saabsan khilaafka madaxda Soomaalida iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee marka magaciida lasoo gaabiyo loo yaqaano ICJ ayaa shaacisay xilliga ay ku dhawaaqayso go'aanka dacwadda badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in 12 bisha soo socota ee Oktoobar ay maxkamaddu soo saari doonto go'aankeeda xadaynta badda ee badweynta Hindiya ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in dhageysiga furan ee dacwaddu uu dhici doono saacaddu marka ay tahay 3:00 PM ee saacadda dalkaasi, waxaana uu ka dhici doonaa guriga nabadda ee magaalada Hague, xilligaas oo guddoomiyaha ICJ garsoore John Donagu ay akhrin doonto go'aanka maxkamadda. Iyadoo uu jiro cudurka safmarka ah ee COVID-19, keliya xubnaha maxkamadda iyo wakiilada labada dal ayaa joogi doona hoolka weyn ee ay dacwaddu ka dhacayso. Xubno ka tirsan diblomaasiyiinta, warbaahinta iyo dadweynaha ayaa awoodi doona inay la socdaan akhrinta go'aanka, iyadoo ay si toosa ugala socon doonaan websiteka maxkamadda iyo sidoo kale TV-ga qaramada midoobay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay maxkamadda. Xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada ee dalkan Mareykanka ee marka magaciida lasoo gaabiyo loo yaqaano CDC ayaa waxa ay jimcahan maanta ansixisay in cirbada saddexaad ee tallaalka cudurka COVID-19 ee ay soo saarto shirkadda Pfizer la siin doono dadka Mareykanka ah ee da'doodu ay ka sarreyso 65 sano. CDC ayaa sidoo kale ogolaatay in tallaalkan la siin doono dadka qaangaarka ah ee qaba xanuunada halista ah iyo dadka ka shaqeeya goobaha xanuunka uu sida sahlan ugu fidi karo. Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii ay khubaro ka tirsan xaruntan Khamiistii shalay ahayd ku tala bixiyeen in tallaalka qaybtiisa saddexaad aan la siin karin dadka ka shaqeeya goobaha halista ah, balse loo ogolaado oo keliya dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba cudurrada joogtada. Hase yeeshee, waxaa tallaabadaasi ka dulbooday agaasimaha xarunta CDC oo sheegay in xaaladan hubanti la'aanta ee cudurka COVID-19 darteed ay u qaadatay go'aanka in saddexda qayb ee dadka waayeelka, kuwa buka iyo weliba kuwa ka shaqeeya goobaha nugul ay wada qaataan cirbada saddexaad ee tallaalka COVID-19. Gabadha saameynta leh ee la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa shuruud ku xirtay wadahadallo ay dowladdeedu dib ula bilowdo Kuuriyada Koonfureed. Kim Jong Un walaashiis Kim Yo Jong waxa ay sheegtay in Pyongyang ay diyaar u tahay dib u anbaqaadida wadahadallada Kuuriyada Koonfureed, balse waxa ay ku xirtay shuruuda in marka hore xukuumadda Seoul ay ku cadaadiso Washington in ay ka khafiifiso cunaqabateynta wadankaasi Kuuriyada Waqooyi. Bayaan ka soo baxay Kim Yo Jong ayaa yimid maalmo kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaalkeedii ugu horreeyay muddo 6 bilood, kaasoo ay khubaradu ku tilmaameen mid u gogol xaaraya in ay muujiso sida ay uga go'an tahay Pyongyang in ay sii horumariso barnaamijkeeda nukliyeerka ah haddii aanan laga qaadin cunaqabateynta saaran. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa todobaadkan khudbad uu ka jeediyey shirweynaha golaha guud ee qaramada midoobay ku baaqay nabadka islaaxda gacanka amaba jasiiradda weekaha Kuuriya. galab wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan meel walba oo aad nagala socotaan. Halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waanwaan laga dhex waday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa mar kale fashil ku dhammaatay maamulka galmudug oo madaxweynahoodu uu qayb ka ahaa dhexdhexaadinta labada dhinac ayaa sheegay in guuldarradu ay ka timid dhinaca madaxweyne Farmaajo. Laakiin afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in wadahadalladu aanay fashilmin oo ay sii socon doonaan, isaga oo sheegay in madaxtooyada Soomaaliya ay bogaadinayso dadaalada ay wadaan madaxweynaha galmudug iyo guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka ee gaalkacyo ku wareystay wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle, waxaanu weydiiyey macluumaadka la xiriira wadahadalladaasi fashilmay.
bismillahi raxmaan raxiim, wadahadalladaasi aadana silxumo u tahay inaan afkayga idhaahdo way burbureen. wadahadalladaasi madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariye iyo guddoomiyaha baarlamaanka Misal iyo khiyaar kale oo ku lamaanayd ayaa aada waqti u geliyey, laakiin si daro xalasaq dhexay soo gabagaboobay isagoo wax natiijo ay kasoo bixin.
marka wasiir, maxaa keenay in wadahadalladu ay burburaan?
sidaad ogtahay waxa weeyaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha khilaaf u dhexeeyey ayaa jiray, marka waxay socon weyday in sidii la rabay arrinta u noqoto tasula-aan iyo haddii wixii la isku hayay oo maaratay meel la iskula raaci waayey ayaa asal u ah oo burburiyey shirka si walba oo la isugu deeraa runtii waa Sacuudi.
qodobkee si gaar ah looga wada xaajooday oo keenay inuu burburo wadahadalku?
wallaahi waxa weeyaan wuxuu markii guuleystaan ayaa waxaa la yidhaahdaa qodobadeed lagu gudbay, qodobadeed lagu soo galay, qodobadeedii badnaa koladii wixii oo dhaleecyada isku duuduuban aan waxba laga soo qaaday waxba ka soco waayeen. qodob gooni oo haatan aan ku tilmaamay mid jira wixii la isku hayo dhan baa waxay noqday wax lagu heshiin waayey.
wasiir, wasiirka madaxtooyada galmudug oo baraha bulshada qoraal kusoo qoray wuxuu ku eedeeyey dhinaca madaxtooyada ama madaxweyne Farmaajo dhinaciisa in wadahadalladu ay dhinacaas fashilku ka yimid, arrintaasi ma la qabtaa?
wallaahi dee waxa weeyaan anagu dhexdhexaad balahayn madaxweyne Axmed Cabdikaariye qoor dhexdhexaad buu isugu galay, sideedabana waxay Soomaalida ku maamaada umul iyo nin weyneba sida waxay ogyihiin waxba sheegaan. haddadawa dhexdhexaad ku suntalaa madaxweynaha iyagu waxaan u doonayaa in uun meeshaasi isbarawaad ka dhacay awgeed ay waxay u fashilmeen inaa cid gooniya aan haasa anugu aan idaacadda ka sheega ma rabo si aysan u noqonin maas dhexdhexaadki inuu wax noqdo. laakiin waa wax iska cad inaa ka socon waayeen ama ay Soomaalida wixii iyo intii indhaha ku haystaaba ay garan karto. laakiin anagu waxaan ku adkaanaynaa in shirkii aan dhexdhexaadinay iyo madaxda dhexdhexaadinay aan marin weynay shirkii aan faraha kala baxnay.
wasiir, adigu gaalka ayaad joogtaa sida aad sheegtay, madaxweynuhuna Muqdisho ayuu joogaa, weli ma la hadashay tan iyo markii wadahadalkaas u burburay?
madaxweynaha mar walba wada shaqeyn iyo wadahadalku waa naga dhexeeya, inaan wada hadalno oo mar walba wada hadalno waa jirta. aniguna sidaad ogtahay waxaan ahay wasiirkii warfaafinta, hadalladuna waxa weeyaan mar walba dowladdu waxay wakiil u ah wasiirka warfaafinta. ciddi kaleoo markaasi u babcanaato si aad wasiirka baxtid oo kale ayaduna dee ciidamo diidmayso oo nidaamku waa dowladda soo gale. marka arrintaasi waa arrinaan soo noqonin in shirkaasi usiyaano.
wasiir, marka maxaa diidaya in madaxweynaha galmudug maadaama wadahadalkii hore uu fashilmay kan uu mar labaad isku dayeyna uu fashilmay, maxaa diidaya inuu dadka hor yimaado oo uu u sharxo halka ay sartu ka qurunsan tahay, waxyaabaha la isku hayo sida ay wax u socon la-yihiin, maadaama laga warsugay wadahadalladan oo Soomaalida oo dhan ay dhegaha u taagaysay?
warku waxa weeyaan waa labo mid waxa weeyaan in shirkii burburay in dadka loo sheego taas de cidi loo idmadayo wasaaradaha ah sida wasaaradda xogta oo aanu hadda ka hadlayo kale ayaa waanaga idin sheegna midda dhumucda iyo in madaxweynuhu uu meel soo fadhiisada dee waxa weeyaan madaxweynaha shaqsiyan asaga in laga la xiriiro goobtii ku habboon iyo habkiina la soo dhiga weeye marka warka inagu aan faafayna waxa shirkii uu ku soo gabagabeeyey guurdaro
waata v o ed waxay la xiriirtay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya madax agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya waxaan ku adkaystay in aysan wadahadaladu fashilmin marka idinkii ama galmudug oo dhexdhexaadintii qeyb ka ahayd haddii ay leedahay waa fashilmeen madaxtooyadiina ay leedahay wadahadaladu ma aanay fashilmin sidee labadaasii soomaalidu isku qabadsiin karaan
anagu dhexdhexaadkii baa naa laakiin madaxtooyadu qeyb bay waxay ka tahay qabaada ka tahay deegaankii ay shaqada ka haysay joogtaa anagu degan fog baanu kaga nigid madaxweynaha iyaduna in doora oo badano ama ay dalinugu baaneyd ama waqti badan oo la tabaaciyuu geliyey dhusoreed iyo xamarinta isku jira waa ogtahay waqti aada u ballaaran oo ka ballaaran waqti ugu talagala ayuu geliyey kol haddii aanweyana xubin ahaan madaxtooyadu ma iska joogo oo iska dhac sugto maahan madaxtooyaduna dee iyadu shirki ba burburin iyo waa burburay waxa weeyaan ayadu mobalaba waxa weeye qeyb kamida way qeybaha la heshiisiinayay wixii laga heshiisiinayay qeyb kaga adiray inaysa qaadanna ayaa ahayd in la weydiiye in la weydiiye shirkiga burburay ayadu shirka midaa dili
waata ugu dambeyntii mudan wasiir waxaad bal noo sharaxdaa bal waxa xiga mar haddii wadahadalku fashilmay madaxweynaha galmudugna laba jeer uu dadaalkan galay labadii jeerba ay fashilmeen maxaa xiga galmudug weli qeyma kasii noqonaysaa in wadahadaladan ay sii waddo maxaa tallaabo ah oo aada qaadanaysaan
inaan wadahadaladaas aan galayno iyo inaan galayn madaxa ugu sareeya oo madaxweynaha ayaa go-aanka iskale laakiin si adiguba aa sheegtay xilli aada uga sareeya ama aan maamulada kala gelin ama anagoo waqti gelinay oo badan ayaa madaxweynaha iyagu geliyey haatanna wax walbaa soco waayeen haddii uu helo janis iyo fursad kala timaado madaxweynaha galmudug inuu lafaasago wuxuu ka jecel yahay in midnimo la raadiyo inaan qaranku burburinna geed dheeli geed gaaban oo hore ugu fuulay haddana waa u saaran yahay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka galmudug axmed shire falagle waxaana uu u warramayey wariyaheenna maxamed bashiir cabdiraxmaan wasiirku waxa uu ku sugnaa magaalada gaalkacyo markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku soo qaadi doono khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka soomaaliya waxaa muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheenna cabdilcasiis barrow
khilaafka dhinaca siyaasadda ee u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble weli wax xala lagama gaarin. arrintan waxay saameyn ku yeelatay siyaasadda dalka iyo geedi socodkii doorashooyinka. dad fara badanna waxay sugayaan in xilligan kuraastii baarlamanka labada aqal qaarkood lasoo xulo, islamarkaana loo jihaysto waxyaabaha ka haray doorashooyinka. haddaba arrintan saameyn intee le-eg ayay guud ahaanba ku yeelatay siyaasadda dalka? barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaan ku faaqidi doonaa waxaana igala qayb galaya cabdulaahi mahdi xuseen oo ah siyaasi sidoo kalena falanqeeya siyaasadda dalka, caashe cumar geystiir oo walaalaysa arrimaha siyaasadda dumarka in gabdhuhu ay kaalin muuqata oo matalaada ay ku yeeshaan baarlamaanada labada aqal, iyo sidoo kale xasan mudane oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka isla markaana daraaseeya siyaasadda afrika falanqeeyana geeska afrika. dhammaantiin ku soo dhawaada marka ugu horeeya barnaamijka. waxaan jeclahay marka ugu horeysa inaan ku bilaabo cabdulaahi mahdi. cabdulaahi, xaaladda dalka uu ku jiro waxaad moodaa iyadoo dhinacna doorasha ay ka socoto, dhinaca kalena inay khilaaf siyaasadeed xoog leh wadanka uu ku jiro, dad fara badanna walaac ku abuuraya marka la eego rayil caamkii bulshada, maxay idinla tahay xaalada noocan oo hadda soomaaliya ku jira dalka guud ahaan ka jirta?
cabdiraxiis, soo mahadsan tahay. dhammaantii waa xaalad cakiran oo nan waqtiyadan oo kale oo hadda wada jisan ogsoonahay in doorasho loo direeyo ay ahayd ee qayb ka mid ah gobolada ay ka socotaa ee kulli xaaladan hadda abuurantay oo hadda saddex isbuuc u dambeeyay ee xakirnaan weyn oo siyaasadeed wada ka gelisay ee muuqanaysa inaysan ilaahay hadda aysan muuqanaysa faale ee labadii mas'uul ee ugu sareeyay wadanka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isqabsigoodii arintii la xiriirtay gabadhii Ikraan ona dhikan way dhimataa anaga ma hubno haday dhimataa Allah una xaristo haday nooshahayn waxaan rajaynaynaa inay iyadoo bad qabto la heli doono arintaas ayaa runtii waxay abuurtay cakir siyaasadeed oo hore wadanka uga dhicin ee waqti xun ku soo aaday ee waxaan muuqanaysaa inay isjiijid uu ka dhaxeeyo labada xafiis ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee arintan ay inta badan sida dadka qaar ay leeyihiin siyaasad ayay dabada la gashay ee dabada marka runtii aan xaalad fiican maahan ee xaalad oo umada iyo dhamaan Soomaalida guud ahaan waxay ku abuurtay walaac ee sababtoo waxa ka dhalan kara in isku dhac yimaado laba xafiis oo nan soo galeen ee laba milibooba midka roob magacaabanayo aan raalli isaga ahayn waqti xun oo xasaasi ku soo aaday marka waxyaabaha laga cabsado waxa ka mid ah in uu ka dhacaan dagaalo oo dabada la gasho ciidamadu isxafadayaan marka cabsi noocaas way jirtaa in dib loogu noqdo dagaal
waa garta Cabdullaahi waa kuu soo laaban doonaa Xasan Mudane waxaa tahay bara siyaasadda Afrika dhiga geeska Afrikana falanqeeya markii aad eegto marxaladihii ugu dambeeyay dalka ka jiray sida la taliyay amniga madaxweynaha in lagu xayiray diyaaradii ula socday magaalada Djibouti ee wadanka Djibouti hadalkii dowladda Soomaaliya ka soo baxay wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Soomaaliya la xiriira iyo ra'yiga caamka dadka sida ay qabaan xaaladdaas markii la fooriyo Soomaaliya maanta halkay taagantaa
Cabdicasiir oo maasantahay saaxiibadeey barnaamijka la qayb galayna waa salaama xaalad runtii cakiran ayaa lagu jiraa xilli xun oo ku soo aaday arrinta khilaafka waayo 27-dii Mayo heshiiskii la galay waxaan filay waxay idin wadankan uu doorasho aado marka iyadoo doorashada ay socotay oo khilaaf yimid labada xafiis ugu sare wadankan madaxis la galay marka khilaafkaasi waxaaba laga cabsaday waxay tahay inuu caqabad weyn ku yeesho doorashada sida hadda muuqatana uu ku yeelana marka waa waxyaaba hadda dadka marka fiiriso xayaa caamka waxaaba aad uga hadlaa kamid ta khilaafkii dareenkii iyo hammigi iyo rajadii laga qabo doorashada waa laga leexday dadku waxay aad uga hadlaayaan star warkan hadda ka dhaxeeya wasaaraha iyo madaxweynaha marka ayadan wax fiican ma aha waxay ahayd xilligan oo kale in ay doorashada aqalka hoose si socoto oo midii madaxweynaha la sii gaaro marka wax aad looga xumaado waaye arinta kale hadda ka dhawaajiso ah yani isha la tilay amniga qaranka oo diyaaradda lagu xayiray horta warar kala duwan ka soo baxay yani marka fiirisa sababta saxda ah arintaas ay u dhacday la hadda lama xaqiijinayo laakiin warar kala duwan oo siyaasadeysan way soo baxayeen laakiin marka la fiiriyo sheekada meesha ay ka soo bilaabatay bilow hore marka fiirisa arinta Ikraan keeskeeda marka fiiriso wixii ka dambeeyay waraaqada la isku tuurtuuray marka sheekada waxay ahayd dagaal ah qorqor ku taag iyo in qolobo qolada kale ay waa iska dhaqankii Soomaaliga oo geeleedaha ayadoo aan la fiirinayn danta guud ee doorashadii iyo amniga iyo qaranka laakiin uu ku xumeenaa ma qofkaana aniga yar istaagi kara ma sida laba qof oo isdagaalaya oo kala macrag ayuu runtii khilaafku u ekaa marka taasay ka mid ahayd arrintan diyaaradaha la celinayo waxaanay mid kale in diyaaradaha la iska celiyo hadda bilowda ma ahayn hadda la socoto waxaa jiray labadii madaxweyne Shariifka iyo Xasan Sheekba maray baladweyne aadayeen oo ii sheeg waa la socotaa way ka hadlay laftooda shir jaraad ay qabteen in diyaaradii waxa caqabad lagu noqday marka waxaan waa dhaqan hore u soo bilaawday waaye weelina uu socdo cabsidana haysa marka waxay tahay shacab ahaan cabsidana haysa waxay tahay waxyaabahan misal hadda ayadoo xaalad doorasho lagu jiro layshiye oo sii socda ayaa dhinaca waxaa ka furmay khilaaf marka dhibaatana haysa waxaa waaye waxyaabahan cusub ee nagu soo kordhaya si hadda diyaaradii la iska celinayo oo wax hadda nagu cusubayseen inay hadhow noqdaan mustaqbalka inay noqdaan dhaqan siyaasadeed oo qoladii markaas timaadeed inay caaleysato qofkii la fahmi waayo in diyaaradda laga celiyo oo loo diidan wadanka uu soo galo
waa gartay caashigii siir waad la socotaa dooda Xasan iyo Cabdullaahi Mahdi sidee wax u dhigeen si guud markaad u eegto xaaladda hadda dalka uu ku jiro ee khilaafka ah ma waxay saameyn muuqata ku yeelatay hannaankii doorashada oo ay dadka ka duubay
saameyn way imaan kartaa oo yacni isjiijiid dadkii xoog yacni awoodda ku lahaa wadanka haddii marba dhinac ay is haystaan way saameyn way ku yeelan kartaa doorashada ay ku yeelan kartaa in dib u dhac oo aad u sii dheeraaday ay yeelan kartaa inkastoo isleeyahay dadka shacabka iyo yani waxyaabo badan ay fahmeen oo dagaal inuu dhaco iyo in ma aragtay waxa sii bataan aysan jeclayn in aadna waa looga hadlaaho aadaa looga doodaa si waxaan ay nabadu simaado xuquuqda gabadha maqanne Soomaali waagii hore waxaa la yidhi dagaal yacni gabarka kaco ma istaago laakiin tan waxaynu tusaysaa qadarin horta kow in gabdhaha loo haayo sababtoo ah dad lasoo dilay ama siyaasad saas usoo dhacday hadda kahor aan la falaaqayn oo la dabagelin way jirtaa waa ka xumahay in ay faamiliga ikraan ay saas u murugoodaan ku ogaan waayaan macnaha gabdhooda oo weliba ah muwaadin kusoo kartay wadankan iyadoo dagaal jir wax ku baratay dhalinyaro ah qayb ka aheed dowladda iyo amniga ka shaqeeyhiisa iyada in lagu dhex waayo runtii wax aada fool xunay aheed laakiin haddana waxaa isleedahay xuquuqda in gabadhaas oo kale iyo xuquuqda haweenka in loo danqahay la rabo in wax laga qabto ayna soo saari doonto waxyaabo badan oo marka hore aan xoog loo raacayni
waa gartay Cabdullaahi marka la hadiyaan ku imaado ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maalmihii ugu dambeeyey khilaafkooda dadku si weyn bay u hadalhayeen haddana waxaa jirtay waraaqada soo baxaya oo mid kasta ahi dastuurka ku meel gaarka adeegsanayo isagoo oo muujinaya awood uu leeyahay oo kale madaxweynaha oo kale waxa uu soo saaray ra-iisul wasaarihii inuu xayiraad shaqo ku sameeyey in wasiir kasta isaga wasaaradiisii uu maamulo ra-iisul wasaaraha waxa uu mas-uulka ahaa doorashada arrimahan hadda jira oo weliba dalka doorasho ku jira oo kale markii aad fiiriso maxaa keenaya in madaxda isku muuqdaan halka la rabeeyay oo dalkii doorasho waad
horta waa dhaqan siyaasadeed sida uu xasan ba yiri oo soomaalidu inta badan ninka mas-uulka ama madaxweynaha ah markaad si usi fiirisada arrinkan isku xirnaanta laba awood oo isbarbar yaala oo ah waxaan inta badan soomaalida dhibaatadana haysata madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay awoodoodu ay sharciyan kala cadda haddana aysan kala caddeeno aysan dastuurkaba uu muuqanayo mid aan waadax ahayn midda kalena waxaa awood jinjin oo kalena inay isbidaayaan oo leeyahay madaxweynuhu magacaabi karaa lakiin xilka ma qaadi karo marka sababahaas oo dhan ayaa waxay keenayaan inay yihiin laba qof oo siman oo kale marka sinaantaas ayaa inta badan sidaan ogsoonnahay inta badan madaxweynaha wuxuu raadiyaa nin daacad u ah oo rabitaankiisa saxay qaladba ogol u ahaada laakiin wuxuu waa soomaali wadadka waa loo kala sheeko xumaynayaa waxyaaba aan jirin baa loo kala qaadayaa si baasi filan iyo si saxaad loo kala dab qaadayaa markii mar uu dab ku qarxana inta badan way adkaanaysaa xalka inay labadii qofood shalay isku ujeedada aragtida ahay inay maanta xal gaaraan because gacmo badan iyo fara badanaa meesha soo gelaya oo iyaguna maslaxadahooda ka dhex arkaaya in laisjiidka siyaasadda dad bay maslaxad u tahay
laakiin madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay in barnaamijkii doorashada dalka iyo amnigiisaba uu ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha haddana mar kale maxaa keenay inuu dib usoo farageliyo taas ayay dad fara badan isweydiin
kara taas horta waxaa keenaysa madaxweyne cabsi uu ka qabo iyo madax adag uu ka arkay ra-iisul wasaaraha marka inuu mar labaad uu yidhahday awoodda waa naqsada isagoo markii hore si waadaxa iyadoo isagoo hor jooga baarlamaanka hortiisa uu ka sheegay taasina waa isqabsiga laakiin wax sii soconaya maahan midda kalena labadooda oo kala raarca ama dhinacaha farqaha ishaysta way adkaanaysaa in yacni dowladnimada ama waqtigan kala guurka ahoy ahayd in lagu gudbo doorashada iyagoo ay taagan tahay conflictigooda isqabsigoodu runtii hore lama socon karaa mar walba waxaa lagu qasbanaan doonaa hal isjiidjiido hala dagaalo in uun meel dhexe la isugu imaan doono ay ku dhammaan doonto wax ay wada ogol yihiin marka wada ogolkaas intuu ka imaanayo ayuun bay tahay laakiin ma suurto bayso madaxweynehu inay tiisa u hirgasho ama ra-iisul wasaaruhu rabitaankiisa midna ma shaqayn kara midka kale la-aantiisa
halka si guud baan ugu imaan doonaa xasan ra-iisul wasaaraha doorashada lagu wareejiyey haddana dhinaca kale waxaa jira kulamo doorashada ku saabsan oo madaxda maamul goboleedyada dalka uu la qaadanayay gobollada waqooyi sara mas-uuliyiinta matalaysa oo kale uu la qaadanayay haddana dhinaca kale khilaafka isagai madaxweynaha u dhexeeya saameyn muuqato siyaasi ayuu dalka ku yeeshay maxay tahay sababta arrimahan doorashada dadka looga jeediyey miyaanay ahayn in madaxda arintaas marka hore ay ka shaqeeyaan oo rabay shaqo la rabay in mid kale lagu garab wado oo cabsi gelinaysa geedi socodkii dowladnimada soomaaliya
وما سنتهي انت ساشادك كجوابي محارب انان وحير قضب وكد واجي ولالك عبد الله مادي انان وحير انكو دران ربع ارنكو صعب سنيد اوودها مدحوينها يرزارها دستورك وحاوكو معادة هديكو عادة انو اسكهر مانايا انو حا من سنهي دستورك وحا دستورك لفتيس قيب كمدوع لكن نظامك سياسات اما نظامك سياسي انكو نقمين والنظام يدعي عن سيمي بريسيدنشال سيستم وانا وحا كينا يا فرنسيسكا كود نغمة وانا وحا كينا اسكو دعاوة بكوس النظام كسوحو كينا سيديالها اللوقن عيو اما قروبية كالدوان لوقن عيو وحالا سمينا مدحوين على سمينا رزارنا ولا يعد سمينا لكن عادي مركا فيرس ودمضة اما كو بريسيدنشال سيستم كود نغمة مدحوين جراء ودي لان مدحوين كور رسنته awoodaas madaxweynaha ku urursanta baarlamaanka ilaalinaya baarlamaanka lagu ilaala wadamada parliamentarian system ka isticmaalana prime minister ajira madaxweynaha waxa la majiraan prime minister kan waxa la xisaabtamaa waxa accountable u yahay ma la xisaabtamaayo wax la yiraahdo baarlamaanka la xisaabtamaayo oo wax la yiraahdo codkiisa la xisaabtamaa marka aniga keenay waxa way madaxweynaha uu jira ra'iisul wasaarana uu jira marka qaacidadii 4.5 ka ahayd hadii beel madaxweynaha qaadato si beeshas aysan awood u dhan u qaadan waa in xafiiska wasaaraha ee beel kala la siiyo shaqada 4.5 marka mushkiladda dhan waxa way qaacidadii nidaamka siyaasiga wadankan ayaa naga xalaysan in as waxa way ii sheeg inta ay wali aynan fahansanayn nidaamka nagu haboon ee aan qaadanayno jahwareerkan uu jiraa dastuurkan wuxuu wax leeyahay ii sheeg uu jawaab ka bixinaa nidaamka siyaasiga marka la qaadanayo taas waa mid meesha uga baxay arintaas marka fiirisid horta arintan doorashada heshiis siyaasadeed ee dhacay 27 May waxay ahayd in la baxo doorasho la aaday ahayd mushkilad kale inay timaadameen laakiin ra'iisul wasaaraha arintan markay soo baxday khilaafka siyaasiga wasaaraha inuu aad ugu mashquulamayeen shaqadiisa waxay ahayd arinta doorashada inuu aaday ahayd laakiin arintan case-kan ayuu lagu hula galay macna yani aad ugu mashquulay ma fahmino waxay ahayd caadigan waxay ahayd kiiskan gudi uu xil saaray gudi garsoorka gudiga loo dhigo ra'iisul wasaaraha uu aad wax la yiraahdo arinta doorashooyinka uu gudaha u sii galay marka dowlad goboleedyada lafteegooda ogaada ra'iisul wasaaraha kaliya dowlad goboleedyada lafteegooda lugba u laadan waa la socota aqalka sarqaabka u maareeyeen Puntland way soo dhameystirt Hirshabeel hadda waa la socota laba kursi oo dhiman wax la yiraahdo isha Koonfur Galbeed way dhameystirt Soomaa Koonfur Galbeed way dhameystirt laakiin Jubaland marka fiirisid Galmudug weerareen kuraasay rafteen Hirshabeelna haddana kuraasa warsan Soomaaliland waa la socota wali arinta ay taaganta qoliyaha kala banaadirigaana wali waa taagan marka waxa ahayd shay aqalka sare mar hor in laga dhamaado
waxa jadwalka waxa jiray ra'iisul wasaaruhu ma hayn in doorashadu aad uga mashquulo arintaas maxaa loo jeedaa diyaar ciifa
fiiri waxa loo jeedaa waxa waa wasaaraha mandate-kiisa waxa ay tahay arinta doorashada mufta waa arintan doorashada wadanka inuu gaarsiiyo doorasho xasiloon oo nabdoon oo xor iyo xalaal ku baxdo mid baarlamaan ha noqoto mid madaxweyne ha noqoto marka taas waa shaqada loo dhiibay ahayd arintan ka soo hoos baxday wasaaraha moogta wax kasta si kama bilaabaan mana ku dhamaadaan gudiyaha jira Soomaa waxa jira xafiiskiisa uu ballaareen waxa ahayd in uusan asaga shakhsiyan inuusan waxan gacanta la gelin laakiin wax la yiraahdo gudigu hadda magacaabo arintan Ukraine gudigu ku qaabilsanaa gudigaas waxa ahayd inuu furaji kadibna arinta doorashada laakiin waxa dhacay mataqaana mushkiladda dhacday waxa waaye geemka ciyaartii lala ciyaaray ay wasaaraha si raac
waa ku imaanaya
doorashada way aamusan fahmino
taasaan rabaa
doorashooyinkii qarankana
waa ku soo noqonaya taasaan rabaa inaa caasha wax ka sii waxa uu yiri Xasan ra'iisul wasaaruhu ma aha inuu aad ugu mashquulo kiiskan Ukraine waxa ay gudi inuu u magacaabo kadibna tii doorashada awood badan saaro taam ma idin muqataa ra'iigaas Xasan sida waa
aniga waxaan u arkaa ra'iisul wasaaraha waxa loo dhiibay sax doorashooyinka at the same time amnigana inuu asaga mas'uul ka yahay waa lagu rajeeyay ee laftakeeda marka caqabadaha jira awgeed amniga saas uu fargeliyaa isleha aniga oo macnaha wax yaalla oo guddi hadii la sameeyo qofka kalena guddi aan sameeyna ay dhahayso waxay ahayd aan qabaa aniga ra'iisul wasaaraha xoogaa in loo daayo oo waxyaabaha qaarkood ma aragtay maadaama amniga iyo doorashada labadooda la isugu daran qabaa midda kale waxaan rabaa inaan wax yar taabto arintii uu ka dhawaajiyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare waxa lagu mashquulayay waa dadka oo yiri waxaan keenayo laba qabiil inay kala naqdaan ay agree because caqabada dumarka markay qabiil tahay ku haysato marka caqabadaha oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qabiilna kala gidisan laga dhigaayo dhibaatooyinkaas ay leedahay sababtoo ah haweenka qabiil ma matalaan. Caqabada badan oo siyaasadii inaan matalno oo decisionada meelaha lagu gaaray aan fariisanan waa tan naga hor istaagaysa. Dastuurkiina kuma qorno. Dastuurka laftirkiisa hadda maaragtay qabiilka iyo teel percent marka la dhahay iyo kuma qorno, laakiin waa dadaalo oo loo arko inuu xal yahay oo la socodsiiyo. Marka waxay la tahay madaxda iyaga laftirkooda inay dastuurka raacayaan, fahmayaan, macnaha xal keenayaan caqabadaha jira. Qofayna u muuqanin ma jirto mugta, laakiin qofta nafteeda keliya haddii ka fikirto say kusoo naqan laheeda ama awoodda ay usiin laheeda dadka ay iyada rabto, iyadana probleem ay keenaysaa. Marka waxay la tahay siyaasadda dumarka in dhinac laga soo geliyo meesha oo talada xalay maybe u naqan
laha. Marka waxaad leedahay haddii dumarka awood fiican ay kulahaan lahaayeen siyaasadda Soomaaliya, khilaafaadka noocaana sooma noqdeen?
Waa yaraan lahaayeen, aad u yaraan lahaayeen, xal badanaa imaan lahaa, because dumarka ma matali karaan, qabiilna ma mateli karaan. Waxaa imaan laheeda qof oo dhowr qabiil mateli kartaba inay meel soo fariisato. Haweenka probleemka guriga ka jira waa aragtay ilmaheedoo kala gedisan oo kala dhib badan, idaa xaliso inta badan kala dejiso oo kala maamusho. Marka wadankana wuxuu lamid yahay guriga maamulkiisa oo kale. Ana waxaa isleeyahay xal aada u weyn naqa laheeda dumarka inay soo galaan.
Waa gartay, waxaan jeclahay tii khilaafka inaan weli kusii socdo. Weli waxaad moodaa hay-adda nabad sugidda in laba taliye ay leedahay, wasiirkii amniga hore shaqada laga raacday madaxweynaha Soomaaliya uusan waafaqsanayn oo ku qanacsanayn, wasiirkan cusubna uusan u arkin mid shaqeeya oo saxa, inkastoo welina wasiirka cusub oo xafiiska joogo hadda shaqada isaga wado. Dalka oo sidaas, haddii gobollada doorashooyinka ay ka yimaadaan Muqdisho loo yimaado kuraastii banaadiriga iyo gobollada waqooyin Muqdisho lagu qabto, arrintaas sidee saameyn ugu yeelan kartaa?
Horta mar walba iyadoon heshiis laga gaarin wax suurtoobi kara. Horta middaan ah aqalka sare wax saameyn ah kuma lahan, sababtoo ah maamul goboleedyiga oo madax bannaan gobollada waqooyigana sida hadda muuqata Cabdixaanshi gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaaraha Mahdiba hadda inay heshiis ka gaareen, arrintoodana iyaga ay si gentleman agreement u muuqato inay ku heshiiyeen sida wax u kala qaybsan lahaayeen oo taas dad weyn kama taagna. Laakiin waxyaabaha caqabadaha dhali doona waxaa ka mid ah haddii saan inta lagu socdo oo doorashada caamka markay timaado iyadoo weli ay taagan tahay cakirnaantan, haddii lagu gaaro oo aqal koosa bilowdo maamul goboleedyada xildhibaanadu ay soo baxaan, tan doorashada saxda ayaa maamulka ugu weyn oo dhibaatada ama conflictiga ama isqabsigooda hadduu gaaro oo usii jiitamaayo iyadoona xal laga gaarin ee xildhibaanadu soo baxaan, oo inkastoo isa muuqanba iyadoo heshiis caama jiran in doorashada aqalkoosa la aadi karo oy caqabad tahay. Ana waxaan arkaa in waqti dhumis badan jiro, labada dhinacba ay cilad leeyihiin, khaladkana qeyb ka yihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba inay fiiriyaan ummadda Soomaaliyeed maanta inay iyaga waxaan dhiban tahay, in iyaga loo xayiran yahay in doorasho laga sugaayay. Laakiin nin jeclaysiga waayo waxyaabaha dhibaatada keenaya. Muhiim ma ahan adiga madaxweynuhu wuxuu u dhaartay ummadda Soomaaliyeed, ra-iisul wuxuu u dhaartay ummadda Soomaaliyeed in shakhsiyaad ay ummadda Soomaaliyeed maanta ay waxaan dhiban, yacni ay dhahaan nin jeclaysi hebel aan rabaa iyo hebel aan rabaa, waxaa ka weyn danta ummadda Soomaaliyeed. In danta ummadda Soomaaliyeed ay fiiriyaan, waqtiguna inuu ku haayo ay ogaadaan, ummaduna ay eegayso. Weli waqtigani waa waqti aad u cakiran, waxa noqonaysaa qof walba uu kala taariikh meelba uga qormi doona. Marka arrimahan isqabsiga oo hadda sidaad kow su-aashaad ahayd oo ahayd labada la magacaabistaas kulli waxay ku dhammaan doontaa wax wada ogol ah, in labada taliye meesha ka bixi doonaan oo taliye la wada ogol ah unbaa noqon karta in la keeno.
Caasha, markaan kugu soo laabanayaa, madaxweynaha ra-iisul wasaaraha hadda waana laga dhexwadaa oo la leeyahay madaxda gobollada qaar waxay doonayaan in la isu keeno arrinta xal loo helo. Marka laga tusaale qaato xalal noocaan oo kale loo raadiyo, haddana gadaal khilaafyo ay ka yimaadeen, haddii hadda la yiraahdo xalal la gaaray oo wax badan oo la isku hayaa laga tanaasulay, ilaa intay sii socon kartaa ama la sidee karaa khilaaf kala soo laaban karaa?
Wax walba waa la fili karaa, laakiin waxaan ka xumahay khilaafyada iyo xalalka la raadinayo kulli horta ragga soocan inay yihiin. Waxaa fiicnaan laheeday talada in dumarka qaar ay ku jiraan, laga yaaba xal ay iiga arkaynin inay keeni lahaa.
Xalka raggaysan arkayna qaban kartaan xuya
anisig waa kala duwanahay, saa u fikiraynaa kala duwan. Dumarka waa raxmad badan yihiin, ragga waxa waaye dagaal waaye inta badan xalkooda iyo inay isjiijiidaan. Dumarka laakiin waxaan leeyahay waa peace loo dhisanahay, ma fahamtay? Nabadaa naaska lanuugala marka la dhahaa ciyaar ciyaar maaha. Nabadda hooyada caloosheeda ka bilaabato dareenkaasaa ku jira dumarka, ilmaheeda iyo walaalaheeda iyo inay isdagaalaan oo khilaaf taagnaadaan ma jeclo. Laakiin aniga waxaan arkaa haddii ay xal yimaado in hore loo soco karo, qasab ma aha inaan ku fikirno inuu mar walba uu jiraayo. Waxaa laga yaabaa in xal iyo isfaham ka fiican uu yimaado wax markii laga hadlo, laga wada hadlo, aan wada hadalna aan heshiinno waayo. Heshiis fiican inuu imaahaya ila tahay aniga. Waxaa soo daahaa wixii soo daahaa kheyra ku jiray dadka Soomaalida tiraaha mugti. Marka waqtiga loogu talagalaa laga yaabaa in dib loogu dhaco, laakiin dadka fahamkooda iyo soo galaashahooda iyo yacni wax raadintooda, ani waxaan rajo fiican ka qabaa inay wax fiican isbedelayaan.
Waa gartay Xasan, hadda wada hadallada socda oo la warinayo in la doonayo in xal looga gaaro khilaafka siyaasadda ee jira, ma noqon karaa mid haddii la isfahmo khilaafkii ugu dambeeyey oo ka noqonayo doorashada hore loo aadayo khilaaf kalena uusan soo noqon karin? Marka aad ka tusaale qaadato caqabadihii hore u dhacay ee laga heshiiyey, haddana khilaafi kale ay soo baxeen.
Horta ani ma dhahayo waa khilaafkii ugu dambeeyey la soo afjaraa noqonaa, ma dhahayo. Wax laga hadla waa siyaasadii doorasho waaye, khilaafna waa taagnaana. Laakiin waxa walwalka nooga haya waxa waaye khilaafyadan soo baxayo ama caqabad ku noqdaan doorashooyinka wadanka, waana la socotaa in wadankani ee doorasho ka dhacdo muhiim waaye. Xasiloonida dowladnimada mustaqbalka ayay muhiim u tahay. Haddii doorashada meesha laga saaro, maxaa siyaa dar ula dagaalana? Marka saashii koodi waaye aan wadankan u burburay, siyaa daran isku jooga ahayd. Sababta siyaa dar lagu haystay waxay ahayd 21 sano iska fadhiyay kursiga. Marka waa in awoodda lagu kala wareega ayadoo doorasho la isticmaalo. Taas horta waa mid meel ay taalla oo muhiim waay. Mid kaloo waxaa jirtay uu ka dhawaajiyay walaalkii aan rabay inaan sii xoojiyo ahayd, isjiidkan iyo arrimahan iyo khilaafkan waqti lumis waay. Sax waay, waa ku raacsanaa. Waqtigaa lumay, waqti badanaa naga soo lumay, laakiin hadda wixii ka dambeeyna waqti naga luma ma rabno. Waxaan aada u bogaadinaa dadaalkan uu wado ii sheeg galmudug madaxweyneheeda qorqor iyo lafta garan. Waxaan maqlay inay waanwaan ka dhex wadaan keligood, maahan cid kasta oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isku keenaysa oo si arintan amniga iyo siyaasadda la xiriirta si loo xaliyo ka shaqeynaysa. Anuu bogaadina waan dhiirigelina, waayo dhowr iyo 30 sano ayaa wadankan waxaan kusoo wadnay aqliyad la dhaho zero sum mentality oo ah aan kala adkaano. Laakiin in dadku la dhexgalo, lagu baxo oo gacan saddexaad la helo, oo waxaan ilaa ma ogtahay dada waxay ka dhigayaan arinta ikraan inaan la xalin karin. Wax kastaa la xalin karaa. Halka marka wadada loo marayaa wuxuu noqonaa mid cadaaladeedu noqonaa, waa midkaan aan taageersana si cadaaladeedu wax lagu xaliyo. Marka waxaa waaye in wixii la kala saaro, wixii siyaasadna la xaliyo, wixii amni la xiriirana dee hay-adaha quseeyo loo daayo, wadankaana in waqti badan aan laga lumin doorashada in la aado.
Waatahay waxaa jira maalmihii ugu dambeysay in siyaasadda Soomaaliya ay miisaan culus ku lahaayeen marka doorashada laga hadlayo. Musharaxiinta golaha ay kunbu hoobeen oo ay ka tirsan yihiin siyaasiyiin culus oo qaarkood horey madax uga soo noqday dalkan oo soo maamulay, ilaa hadda dad fara badana waxay isweydiinayaan jahwareerkan siyaasadeed ee hadda jira, maxaa loo arki laayaa doorka musharaxiinta ee siyaasadda ku saabsanaa? Xaggee jira Cabdullaah?
Horta dhab ahaantii way ahayd oo waana wax ay mudan yihiin inay arrintan ay si qoto dheer ay ama dhexdhexaad uga noqdaan ama ay uga hadlaan. Laakiin inaan xogogaalka u nahay, qoraallo badan oo waxaa jira ay soo saareen madasha midoog musharaxiinta oo inta badan ay ku taageerayeen qodobadii ra-iisul wasaaraha ay ahayd inay ikraan cadaalad hesho iyo arrimo noocaasa. Sida muuqata siyaasadda sideedaba inta badan Soomaalida waxaa dhaqan ah qofku marku qof la dirisan yahay, qofka kale labada qof marka adiga aniga ku culaadinayo adiga xasana saaxiibatii marka soo kala go'daan inaan anigu aan adiga kula soo jirsado. Marka weli waxaa muuqanaysa oo haddana ay tahay in inta laga gudbo arrimahaas jira, laakiin halka wuxuu u baahan yahay in dad qeyb saddexaad laba qof oo dagaasho maheshiya Soomaalida tiraahda, maadaama loo baahan yahay ama maamul goboleed ha noqdaan, midoog musharaxiintu maadaama rag odayaal waaweyn oo wadanka soo maamula ay qeyb ka yihiin, warkooduna uu ka gedmi kara labada dhinac inay iyo laftigood u guntadaan inay arrintan ay dhexda ka qabtaan. Waa ay mudan yihiin sidaan hor u sheegay bulshada qeybaheeda duwana ee arrintan lagu baxo, laakiin inaan laisku fiirsado oona halka aysan halkan taagnaysan la meerasada noqono halkaas aan lagu dul wareegin ayaa anigu arkaa. Kulley haddana waxaa muuqanaysa biseel ayaa jira dhan walba, xalna uu imaan doonaa haba soo daaho. لكن waxay u baahan tahay ummada Soomaaliyeed dadkii hore masuuliyiinta ama siyaasiyiinta hore ama midow mushruucinta noqoto ama maamul goboleedka noqoto inay daacad ka wada noqdaan ayadoo dhinacna la jirsanayni laakiin iska qabsiga siyaasadeed ee arintan ikraan ka bilaawday inuu san noqon meel lagu kala tago inay san noqon meel lagu kala faa'iideysto oo damage qof loogu yeelo qofna loogu yeelo inuu guuleysanayo ee taas waxa ka miyimsan in wadankan ay ka dhacdo doorasho arinta cadaaladda ahayd oo ikraan maadaama ay tahay meesha ugu ay safka ka qorsan tahayna ana waxaan qabaa ikraan mar walba inay cadaalad hesho uma dhamaan ummada Soomaaliyeed waa mid ay ka go'an labada waalid oo dhalay ikraan haday ka go'an tahay in gabadhooda wax cadaalad ka sokeysa aysan ku qancin ana waxaan aaminsanahay kiisku ha dheeraado dacwadu ha dheeraato waqti dheer ha qaadato sanad ha qaadato bil ha qaadato ikraan inay cadaalad heli doonto laakiin haddii aan hadda nahno ikraan inuu cadaalad meel la saaro waddanka hore ma u soconayo taas aysan noqon wax dadad lagu dadbaayo siyaasadda Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed iyo doorashada taas waxaan arkayaa inay wax aan la filayn risaalto xun ay ka dhalan karto ayaan aanu aaminsanahay
waan kasta markay khilaafyadan haddii ay sii socdaan oo ugu dambeyntii waxa rabaa meeshaas inaan xal ka gaaro intaan aan arrinta doorashooyinka gobolada u gudbin haddii ay sii socdaan oo waqtiga loo xadeeyay doorashada xilliga madaxweynaha ay dhacdo oo la wada ogaa hore loo soo saaray haddii sidaan u sii jiitanto dib u dhaca muuqanaya muxuu ku abuurayaa guud ahaan shacabiga iyo siyaasiyiinta xilalka raadinaya inta
runti cabsi badan iyo waxay ku abuureysaa rajo xumo ku abuureysaa ani waxaan leeyahay muhiim waaye doorashada in xoogga la saaro inay dhacdo sababtoo ah waxaan isleeyahay xataa waxaa imaahaya maamul saxan oo maaragtay kala dambeyn iyo maaragtay madax markaas la wareegta caqabadaha hadda jira oo kale oo xalka loo laayahay sida walaasheen ikraan problemkeeda waxaa la helaa fursad oo maaragtay amnigaas iyo wax lagu raadiyo ay macnaha dowlad markaas dadka oo dhan dowlad nimada waa rabaan dowlad waa la rabaa hadda laakiin maamul xumada jirta iyo caqabadahan oo ma arkin oo dowlad rasmi aan jirinaa keenayso marka aniga waxaan isleeyahay waa muhiim in doorashada xoogga la saaro oo maaragtay aqalka sare uu dhismo xildhibaan la dhismaan si loo helo maaragtay guddoomiye baarlamaan madaxweyne loo helo ay waxna isbedelaan sida loogu talagalay maadaama aysan naqahaynin caqabadan jirto oo laga hadlayo oo maaragtay xuquuqda citizenka ay u horeyso ikraam iyo inta ka dambeysa la raadinayaba waxaa loo helaa si xasilooni ah in loo sameeyo
waa tahay xasan waxaan jecelahay si guud doorashadii gobolada ka dhacday inaan u aado hirshabeelle isbuucyadii lasoo dhaafay waxay u ahayd maalmo doorasho aqalkii sare ayaa kuraas lagu doortay buuq siyaasadeed ka dhacay baarlamaanka gudihiisa sida hirshabeelle wax uga dhacaan markaad fiiriso si guud doorashadii halkaas ka dhacday maxay kula muuqatay
horta doorashadii ka dhacday hirshabeelle doorashooyinkii aan soo aragnay midii ugu fiicnayd waa laba arrin aan usoo weynay midda koowaad doorasho sideed waxaa la dhahaa sanduuq inta meel la dhigo dad tartamaya waa inay jiraan laba qof saddex qof wax ka badan oo kursiga u tartamaya waa inay jiraan iyo dad codeynaya marka waxyaabihii ka dhacay hirshabeelle waxay ahaayeen kaamirooyinkii warbaahintana way joogeen korjoogtayaalna way joogeen adduunka dhan waa laga daawanayay sanduuq meeshaa la dhigay xildhibaanadu way imaanayeen musharaxiinta khudbaday jeedinayeen kadibnaadhamaystiro waxaa dhacayay sanduuqaasaa codka lagu reebaa la tartamaa wax fiicanaa ka dhacay khilaafkii yaraa oo meesha ka dhacay hirshabeelle wax dhimashkalada kuma yeelan sababto waxaa waaye marka arrimahaasoo kale markay jiraan waxyaabaha soo baxbaxay laakiin marka lala barbadhigo wixii ka dhacay puntland oo aan ognahay waqti badan waxa la yihahda dimuqraadiyadda iyo federaalkiina uu ololeynaysa laakiin arrintii ka dhacday kuraas aqalka sare sida loo maamulo iyo tii jubbaland iyo galmudug iyo isha koonfur galbeed qaabka loo maamulo marka lala barbar hirshabeelle boqolkiiba boqol fiicneed oo weliba doorasho la dhihi karaa kuwaan doorasho ma dhihi karaan waayo kuwaan waxyaabaha ay sameeyeen waxaa waaye qofaa imaaday sida hadda puntland oo kale qofkii tartamayay dadka la tartamaya way soo istaageen waxay dhaheen ayadoo aan la bilaabanin wax la yihahdo isha codbixinta ayay iscasileen marka fiiri waxaa ka sameysma wax la dhaho erabixin la dhaho malxiiseen loo sameynaya qof kasta ceebeena ku taha siyaasadda waddanka
markaad fiiriso doorashada ka dhacday gobollada qaar ee caasha oo gabdhuhu ay kuraastii u tartameen waxaad ka mid ahayd gabdhihii oo ololeynayay dumarka inay kaalin muuqata siyaasadda ku yeeshaan oo labada aqal ee baarlamaanka kuraas fiican ay ka helaan. Waxa ka soo baxay badi ma ku qanacsanayeen?
Qaar waa ku qanacsanaynay. Anaga horta haween haddaan lahaa dhibaatana haysato, waxaa laga hadlaa dimuqraatiyad. Dimuqraatiyadu waa in lagu codeeyo, aadna aa codeyn kartid. Waxaa laga hadlaa qabiil, waxaa la dhahaa 30% ah wax lagu doorhaya. Hadii baarlamaan ay noqoto aqalka sare oo kale baarlamaanka u codeeyay soma, baarlamaanka oo dowlad goboleedkaas u codeeyay, imagine meeqa ku jirto percent oo dumar ah. Way yaryihiin, waa ka yaryihiin, always ragga waa ka yaryihiin. Ragga inta badan anagu waa u codeynaa hadda haweenaha, laakiin iyaga nooma cadeeyaan. That's not democracy. Dimuqraatiyad ma aha mugta. Sababta waxaa isleeyahay ragga ragga qiimo la leh. Gabdhaha laftirkooda anaga ragga ma necbanin oo codka waa siinaa, laakiin nama siiyaan iyaga. Dowlad goboleedyada qaarkood waxa ka dhacay hadda dowladda Southwest oo kale aada uga mahadcelihay, because qoondada haweenka mar walba way gooni u siiyaan gabdhaha iyaga tartama. Haddana waxaa lagu dadaalaa, aada loogu dadaalay yacni gabdhaha inay xor yihiin, xataa ragga la tartami karaan iyagoo haddana qoondadooda ay ku tartamayaan haystaan. Sababtoo ah hadii rag le aada la tartamaysiin la dhaho horta soo baxa waa adagtaas ay ku soo baxaan. Marka iyaga gabdhaha way siiyeen. Jubbaland afaraa la doortay, ragay ahaayeen, weli gabar kuma jirto, laakiin waxaa ka rajeynaynaa afarta kaloo soo socota insha allah in gabadha la siin doono. Kulley laba leeg soo bixi laheed ay 8 hal dhinacaan iyo hal afartan hal afartaasna hal ay ka soo bixi laheed. Marka meelaha qaarkood weli waa ku dulban yihiin oo lama siiyo, laakiin waxaan aada ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha, maaragtay guddiga doorashooyinka la sameeyey, waxaa la sameeyey guddiga maaragtay xaqiijinta, waxaa loo diray xataa in la fiiriyo inay ku jiraan ergada, inay macnaha 130 ay soo galaan. Dadaalka loo hayo iyagana ay u dadaalayaan. Hadda anaga gabdho badan oo musharixiinta oo cusub oon weli hore u naqana xataa oo isku imaanay, midowga musharixiinta haweenka soomaaliyeed oo madaxa banaanan samaysanay, laakiin awood ma lihiin sida ragga oo horey xildhibaanada usoo noqday.
Waxaa
noo diidaya waxaa qofta xildhibaan hore usoo noqotay, waxay leedahay contactiy badan ay leedahay xafiiska madaxweynaha haday rabto ama prime minister haday rabto ama xafiis kale haday rabto, si sahla looga furaya because already waa qof xasaanad leh. Anaga laakiin dad cusubaan nahay, xataa dowladda hadda u shaqeynayna oo magac ku leedahay, waa adag tahay aniga kula hadlayo oo la yaqaano gudoomiyaha hore haweenka ahaa oo xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo shaqeyn jiray. Hadda haddaan rabo qof inaan ballami, it takes time. Kuwa oo protokolka ka horreeya waa ku dhibaayaan, laakiin ragga waa isyaqaanay inta badan. Hebel hebel waa la gudbihaa. Haduu waxay annaga waxaan u samaysanay midooda musharixiinta inaan irdaha qaarkood ku garaac karo, inaan maaragtay xuquuqdeena aan ka hadli karo, inaan amniga ragga haystaan. Waxay haystaan lacag, ay haystaan koob oo ay wax ku bixi karaan, waana iscaawiyaan.
Lacagta ma dumarka soo ma heli karaan?
Lacagta si ku helay adi marka jagada ragga haysta aada haysanin, business hadaa sameyhaysid oo maaragtay yacni ragga say isu caawiyaan ay shirkada u samaystaan ama ay isula socdaan, dumarka hadaysan ahayn oo raggana aan janis siihaynin, waa ogtahay janisa badan dumarka inaysan haysanin adigaba. Marka waxaa way ku adkaanaysaa ragga, waxaa haystaa hubo haystaa, waxaa lagu leeyahay intaasoo wuxuu leeyahay cabdibayaalaha daba socota markuu tagaa waa laga horeeyaa, ina hebel hebelaa soo socdaa liya
wataa. Xasan, ugu dambeyntii haddii aan adiga ku siiyo waqtigu aad noo haya, sidoo kale xanaanka loo soo xulay kuraasta gobollada waqooyi oo buuq badan uu ka taagnaa aqalka sare, waa idii dambe sidee kula muuqataa?
Horta soo xulista markaan aragna liiska iyo markaan fiirina sida loo tartamayo, marka laga reebo kursiga cabdixaashi loo xiray, inta kale way iska fiicnaayeen. Laakiin waxyaabaha hadda anaga aan ka qaylinayn waxaa waaye in cabdixaashi kursiga cidna aysan kula tartameen. Annagana doorasho iyo tartan waxaan ognahay in ay tahay in tartan uu dhaho laba qof wixii ka badan in kursiga u tartamaan. Kursiga beela iskale hal qof iskama lahan. Marka wixii arrinta Soomaaliland markaan fiiris qadeedeed waa u dagaalamaynay, waa qaylinaynay, warbaahinta wax ku qoraynay, maantana xuquuqdan u raadinayn. Marka energyga aan bixinayna iyo qayladeena maaha hal qof in kursiga loo xirmeen. Marka taas laftigeeda meelaha waxay ka mid tahay aan ku dhaliilaya oo anada aan isleeyahay cabdixaashi iyo timkiisa waa inay dib ugu laabtaan oo wax la yiraahdo hal qof يا تاريخ وحق جلسة عبد حاشي كل جلسة ترتمي مركزيس التاس أودعين نوا نوا نروق عداية تار سوماليا مختبنا كسو شقين عي سي اسن تاس أودعين ويا أنكم وقت وحيلال وخديدة عيلال لين أجرو كم تادي مقراتية دورشادة سحر فلان لا ترتمي مركز سي اسن تاس أودعين انتبه لو لابتو لا كرسي جالس حلقف كلي على لوح حرن
عبد حاشي هرسوانين سوماليا مواطن أنجعله هو إن سيدا وح أو له شيء سيء أو له سمين وح ولا كسوان إن بلا أسكال هاليري عبد حاشي أنا كأهان فكر أهان ما قبوا عبد حاشي كلي اللي حري بيشي سالك ربع إيه إن صوت ارتمى عبد حاشي إن ما جاء على حرام أو إن ملحس ما كان صحيح مركا إن من وحو أقبل أو حواي بيش إنه ترتمى أسكى إنه هادو ترتمى إنه ترتمى ربع he have rights إنه يروى ترتمى لكن دك كلا على ربع إيه إنه يسوع دورتان أو يسوع جلان أو دريب اللي برا يسوع مران أو بيشود يكسو دونتان يسوع جلان
هذا ما سنتين عبد الله مهدي حسين عاشا عمر كيسير حسن مدنى waydin kaga mahadcelinaya guud ahaan barnaamijka sidaad uga qayb gashay guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka faaqidaada todobaadka waxa ay dala socodsiinaya anigu Cabdul Aziz Barrow ah oo jooga magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay wasan iyo salaam
برنامجك فاقدات ده تطبعات كي عبد العزيز برو أنو انتاك غني ما أنو دقي استيال مركنا شبه لها هوسي قبل كشبه لها هوسي ده تخيي دايا كل انتي قرح كد عايجيد كا ودح يادك مدى أفقويه قبل كاسي يوليب التولة ده مريري واربحين كوبان وامور تاسي قصابسان وحا قرد ويدنو صدري وريهن مختار محمد عطوش
قرح او اهامينا دول كلاغو آسي وحو كد عاي انتا ودح يساد مدى أفقويه يتولة ده مريري oo hoostagta degmadaasi Afgooye oo gobolka Shabeelada hoose ka tirsan laba ruux ayaa ku geeriyootay lix kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray wuxuuna qaraxa ka dhacay goob lagu sugo mootooyinka bajaajka loo yaqaano dadka khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu ka soo gaaray qaraxa dhamaantood waxay ahaayeen dad rayida ilaa ay haddana lama oga cid ka dambeysa qaraxaasi goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa gaaray ciidamada maamulka degmada Afgooye ka tirsan waxayna sheegeen saraakiisha amniga degmada Afgooye inay wadaan baaritaanno ku aadan cidda ku lugta leh qaraxa dadka shacabka ay ku dhinteen Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
aad buu mahadsan yahay Atoosh markana Jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xalay kaga qayb galay qaabka muuqaalka ah fadhiga loo dhanyahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York ee dalkan Mareykanka ee xarunta waa qaramada midoobay isagoo halkaasii ka jeediyay khudbad uu kaga waramay xaalado kala duwan oo ka jira gobolka geeska Afrika sida xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya dagaalada ka socda Ethiopia iyo waliba dadaalka ku saabsan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa wadamada Jabuuti iyo Eritrea warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaheena Ramadaan Muse.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu markii hore tilmaamay in Jabuuti ay ka go'an tahay sidii ugu talaabsan lahayd degmada Geeska Afrika mustaqbal ku dhisan nabadgelyo iyo xasilooni la isku halayn karo iyo isdhexgal dhaqaale oo ay ka wada faa'iideystaan dhammaan dadweynaha ku nool Geeska Afrika isagoo dhinac kalena xusay in Jabuuti ay ka xun tahay qaabka sidii loo baahnaa ay ugu sii socon waayeen dadaalka isku soo dhaweynayay dalalka Jabuuti iyo Eritrea
Jabuuti dabeecad aan gaashi a construire un avenir meilleur une paix durable et une intégration économique et régionale forte pour le bénéfice de nos populations. Elle déplore que les efforts que nous
Djibouti waxa ka go'an inay mar kasta ka shaqeyso dhismaha mustaqbal wanaagsan nabad waarta iyo isdhexgal dhaqaale oo adag oo heer degmada oo ay ka wada faa'iideystaan dhammaan dadweynaha ku nool geeska Afrika dhinac kale Djibouti waxay ka xun tahay in dadaalkii aanu gelinay sidii caadi loogu soo celin lahaa xiriirka Djibouti iyo Eritrea aanu ilaa maanta keenin natiijadii la tirsanayay laga gaado sidoo xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo ku xusay warbixintiisii uu gudbiyay gudoomiyaha golaha amniga qaramada midoobay taariikhdu markay ahayd 30kii bishii July ee sanadkan 2022 waxaanu ka xunnahay in aan laga sameyn horumar la taaban karo arrimaha la xiriira su'aalaha wali laalan sida muranka xagga Suudiinta iyo halkay ku sugan yihiin 13ka maxbuus dagaal ee reer Djibouti waxaan mar kale ugu yeedhaynaa dalka Eritrea inuu ogolaado inuu xal u helo arrimahaasi sidii loogu soo afjari lahaa wadahadal laba geesooda oo dhexmara labada dal dhexdhexaadin loogu kala dab qaadayo iyo go'aan qaadasho caalami ah oo labada dhinacba ku qasbaya inay tixgeliyaan qaraarka ay gaadhay beesha caalamku
par le biais du dialogue bilatéral, la médiation ou un arbitrage international.
Madaxweynaha Djibouti wuxuu sheegay inay si dhow ula socdaan xaaladda hadda ka jirta Ethiopia isagoo u rajeeyay in dadku ay si nabadgelyo u wada deganaadaan si dib loogu helo Ethiopia dib u anbaqaaday dhabada horumarka.
Djibouti suit avec attention l'évolution de la situation en Ethiopie.
Djibouti waxay si dhow ula socotaa kulba halkay marayso xaaladda Ethiopia. Djibouti xiriir taariikhi ah ayay la wadaagtay Ethiopia iyadoo sii xoojisay xiriirkaasi adag ee u haye labada dal wuxuuna yahay xiriirkaasi mid midh dhala oo saameyn gaar ah ku leh dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo dhaqanka sidoo kale xiriirkaasi waxa handana lagu tala jiraa in la sii gaadsiiyo heer ka sii sareeya heerka wanaagsan ee ummada taagan yahay iyo inuu barwaaqo ku laalado markasta Djibouti waxay markale si cad u tilmaamaysaa inay taageersan tahay in si nabada loo soo afjaro colaada waxaan ku rajaynahay in waqti dhow la heli doono Ethiopia si nabada loo wada degan yahay oo dib u wada heshiisay oo welibana dib ugu dhacday dhabada kor u kaca dhaqaale iyo horumarka.
Nourrissons l'espoir que dans un proche avenir émerge une Éthiopie pacifiée, réconciliée avec elle-même.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu kala ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya.
S'agissant de la Somalie, Djibouti s'est déclaré encouragé par les progrès accomplis par le pays. Elle partage néanmoins les préoccupations exprimées par les membres du Conseil de sécurité.
Markay noqoto Soomaaliya, Djibouti waxay soo dhaweeyneysaa horumarka dalka iyadoo la qaybsanaysa xubnaha golaha amniga qaramada midoobay dareenka ay ku muujiyeen warwarka ay ka qabaan xaaladda hadda ay marayso Soomaaliya gaar ahaan muranka siyaasadeed ee dhex yaala mas'uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda Soomaaliya iyo saameynta adag ee murankaasi ku yeelan karo tixgelinta jadwalka doorashooyinka Soomaaliya dalka Soomaaliya wuxuu marayaa xaalad kale guura sidaas darteed waxa loo baahan yahay in wax kasta la hawlgeliyo si loo badbaadiyo dhabada wanaagsan ee hore ay ugu soo dhacday Soomaaliya
Tout doit être mis en œuvre afin que la trajectoire positive que la Somalie a connue ne soit pas mise en péril.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
waxaa laga dhigaystay aad buu maadsan yahay wariyeena Ramadaan Muuse waxaanu ku sii dhawaaneynaa gabagabadii idaacaddayada fiidnimo bal intaan aan hawada isku macsalaameynaan mar kale idin dulmaro qodobadii warkayaga caawa ugu door karoona maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano ICJ ayaa shaacisay xilliga ay ku dhawaaqayso inay go'aan ka gaarto dacwadda badda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in 12ka bisha soo socota ee Oktoobar ay maxkamaddu soo saari doonto go'aankeeda kama dambeysta ah dhinaca xadeynta badda badweynta Hindiya ee dalka Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in dhageysiga furan ee dacwadu u dhici doono saacaddu marka ay tahay 3:00 PM ee xilliga waddankaasi, waxaana uu ka dhici doonaa guriga nabad ee magaalada Hague xilligaas oo gudoomiyaha maxkamaddu ay shaacin doonto go'aanka ay ka maxkamaddu ka gaartay muranka dhinaca badda. Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee dalkan Mareykanka ee marka magaciida lasoo gaabiyo loo yaqaano CDC ayaa jimcahan maanta sheegtay oo ansixisay in cirbada saddexaad ee tallaalka cudurka COVID-19 ee ay soo saarto shirkadda Pfizer la siin doono dadka Mareykanka ee da'doodu ay ka weyn tahay 65 sano. xarunta CDC ayaa sidoo kale ogolaatay in talaalkan la siin karo dadka qaangaarka ah ee qaba xanuunada halista iyo dadka ka shaqeeya goobaha xanuunka sida sahlan ugu fidi karo. Talaabadan ayaa ka dambeysay markii ay khubaro ka tirsan xaruntan Khamiistii shalay ahayd ku tala bixiyeen in talaalka qaybtiisa saddexaad aanan la siinin dadka ka shaqeeya goobaha halista, balse loo ogolaado oo keliya dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba cudurrada joogtada ah. Gabadha saameynta leh ee la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa shuruud ku xirtay wadahadallo ay dowladdeedu dib ula bilowdo waddanka Kuuriyada Koonfureed. dhegeystayaal idaacaddayadii fiidnimo ee caawa waan idinla socodsiinaya anigoo Jacfar Kuukaaya waa naga intaynu mar kale dib u kulmayno. waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.